Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակ նորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում։ Եվրոպայի հուշարձանների պահպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունը հրապարակել է կործանման եզրին գտնվող 14 կառույցների ցանկ, պլյուս ոչ հուշարձանների շարքում է հայտնվել նաև Թուրքիայում գտնվող Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Հայաշատ Բոստոնում շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած ահաբեկչությունը մտահոգել է հայ համայնքին։ Հայաստանում այս շաբաթ առաջին անգամ անցկացվեց պոեզիայի միջազգային փառատոն աշխարհի 30 երկրների ժամանած բանաստեղծների մասնակցությամբ։ Ինչի մասին և ինչպես են գրում բանաստեղծներն այսօր։
Պոետը նա է, ով ժողովրդի ցավերը, հույսերը, երազանքներն է արդարացնում։
Կլսենք նաև մեր ավանդական կովկասյան խաչմերուկը, տարածաշրջանի 3 երկրներում կինոյի, կինոարտադրության, պետական հովանավորության և խոչընդոտների մասին։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտ ուղար Ջոն Քերին 24 ժամի այցով կրկին ժամանել է Թուրքիա մերձավոր արևելյան հակամարտությունները քննարկելու, ինչպես նաև թուրքի-սրիալական հարաբերությունները վերականգնելու օրակարգով։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է քաջալերել երբեմնի ռազմավարական դաշնակիցների Իսրայելի և Թուրքիայի հաշտեցման գործընթացին, Ֆրանսպրեսին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտ ուղարության ներկայացուցիչը։ Այսօրվա բանակցություններից հետո վաղն արդեն Անկարա կժամանի Իսրայելի պատվիրակությունը քննարկելու երկկողմ հարաբերությունները, որոնք փակուղի մտան Այն բանից հետո, երբ իսրայելական զինուժը հարձակվեց Գազայի հատված մտած թուրքական Մավի Մարմարանավի վրա, 3 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ միջադեպի արդյունքում զոհվեց 9 թուրք ակտիվիստ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստվում է ևս 123 միլիոն դոլարի ոչ ռազմական օգնություն տրամադրել Սիրիայի ինդիմության, այդ մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտ ուղար Ջոն Քերին Ստամբուլում, Սիրիայի բարեկամ երկրների համաժողովում։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտ ուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև ռուսգործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի շուրջ, այդ մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը առանց ավելյալ մանրամասների։ Սիրիայի ընդդիմադիր խորհուրդն այսօր հրճակագիր է տարածել, որով պարտավորվել է զերծ մնալ ահաբեկչության ցանկացած դրսևորումից, քիմիական զենքի կիրառումից, ինչպես նաև թույլ չտալ դրանց անցումը ծայրահեղական ուժերին։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեգը այս փաստաթուղթը բնորոշել է որպես համաձայնագիր սիրիական ընդդիմության և միջազգային հանրության միջև և խոստացել քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Եվրամիությունը հրաժարվի ապստամբներին զենք մատակարարելու վրա դրված արգելքից։ Իշեցնենք, որ ՄԱԿ-ի տվյալներով արդեն երկրորդ տարին երկրում շարունակվող արյունահեղության արդյունքում զոհվել է մոտ 70 000 մարդ, այդ թվում մի քանի տասնյակ հայ։ Եվրոպայի հուշարձանների պահպանությամբ զբաղվող Եվրոպանոստրա կազմակերպությունը հրապարակել է կործանման եզրին գտնվող 14 հուշարձանների ցանկ, որոնցից մեկը Թուրքիայում գտնվող Սուրբ Գևորգ եկեղեցինը, հաղորդում է թուրքական հուրիաթը։ Թերթի հետ զրույցում կազմակերպության ներկայացուցիչը նշել է, որ իրենց նպատակն է ոչ միայն առանձնացնել վտանգված հուշարձանները, այլև գումար հայթայթայլև քայլեր ձեռնարկել դրանք կործանումից փրկելու համար։ Հյուսիսկովկասցի ծայրահեղականների առաջնորդ Դոկու Ումարովի ընդհատակյա խմբավորումը Կովկասյան Էմիրատն այսօր հատուկ հայտարարություն է տարածել և հերքել իր կապը Բոստոնում շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած ահաբեկչության հետ, որի արդյունքում զոհվել է 3 մարդ, 176-ը վիրավորվել։ Իշեցնենք, ահաբեկչությունը կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալվել է 19-ամյա չեչենցի Ջոխար Ցարնաև, ով ծանր վնասվածքներ է ստացել ոստիկանության հետ փոխհրաձգության արդյունքում։ Նրա ավագ եղբայրը Թամելար Ցարնաևը մահացու վիրավորվել էր։ Կասկածյալների մահը Զուբեյդա Ցարնաևան այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հերքել է իր որդիներին մեղսագրվող հանցանքը և պնդել, թե նրանք եղել են ամերիկյան հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ 5 տարի շարունակ։ Չնայած Բոստոնում տեղի ունեցած ահաբեկչությանն, այսօր այդուամենայնիվ մեկնարկել է Լոնդոնի ամենամյա մարաթոնը անվտանգության հավելյալ միջոցառումներով։ Միացյալ Թագավորությունը բազմապատկել է ոստիկանների թիվը մարաթոնի 36,000 մասնակիցների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ինչպես հաղորդում է BBC-ն, մարաթոնը հետաձգելու կոչերին ի պատասխան Լոնդոնի քաղաքապետը հայտարարել է. «Հոգով և մարմնով ուժեղ մարդկանց անհնար է վախեցնել ահաբեկչությամբ»։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը ժամանել է Իսրայել Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում մերձավոր արևելք կատարած առաջին այցի շրջանակներում։ Այդ առաջ Հեյգելը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ու Իսրայելը միևնույն վտանգն են տեսնում Իրանի միջուկային ծրագրից, և ընդգծել, որ երկու երկրների միջև ստորագրված մի քանի միլիարդ դոլարի հասնող զենքի վաճառքի մասին համաձայնագիրը հստակ ազդակ է Թեհրանին, որ խնդրի ռազմական լուծումը շ շարունակում է մնալ օրակարգում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի վարկանիշը հասել է ամենացածր ցուցանիշին 5-րդ հանրապետության ողջ պատմության մեջ։ Ֆրանսիական հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման ինստիտուտի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն Օլանդի աշխատանքից գոհ է ֆրանսիացիների ընդամենը 25%-ը, մինչդեռ 74%-ը դժգոհ է կամ խիստ դժգոհ։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ պաշտոնավարման 1 տարվա ընթացքում սոցիալիստ առաջնորդը ստեյության կորցրել է իրեն տրված վստահության քվեն, հիմնականում տնտեսության ոլորտում ոչ արդյունավետ քաղաքականության գործազրկ ուսանաճի եւ հարկերի բարձրացման պատճառով։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, որ տեղական եւ միջազգային լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Շարունակում եմ թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ շաբաթվա սկզբին Բոստոնի մարաթոնում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որը կրկին թարմացրեց սեպտեմբեր 11-ի դաժան պատկերներն ու ահաբեկչության վախը ամերիկացիների մեջ։ Ժամեր շարունակ կասկածյալներից մեկը թաքնվում էր Բոստոնից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հայաբնակ Watertown թաղամասում, որտեղ և ձերբակալվեց ոստիկանության հետ փոխհրաձգությունից հետո։ Հայերի շրջանում զոհեր կամ վիրավորներ բարեբախտաբար չարձանագրվեցին։ Այդուամենայնիվ, ինչպես տեղից փոխանցում է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը, այս միջադեպը հոգեբանական մեծ ազդեցություն է թողել և նոր մարտահրավեր դարձել Ամերիկայի կառավարության համար։ Լսենք մանրամասները։
Ինչ որ պատահեց մեծապես ցավալի էր բոլոր աշխարհի ժողովրդին, մանավանդ ամերիկացիներին և ներառյալ անշուշտ ամերիկայության, անսպասելի էր և իսկապես շատ ահռելի մի ոճիր էր, որ ինչպես ամեղ մարդիկ, որ վասկի մարաթոնի մասնակցում էին և անանգալ այս երկու որժակուրդ եղբորները ծրագրել էին ամեղ մարդուց սպանել և վիրավորել։ Այս անշուշտ ոչ միայն ֆիզիկական մեծ վնաս է այդ վիրավորներուն են սպանվածներուն, այլ նաև հոգեբանական մեծ ազդեցություն է ամբողջ ժողովրդի վրա։ Եվ ամերիկյան կառավարությունը անշուշտ պիտի հարգեղաց իսրակացները անի այս դեպքից։ Հետաքրքիր է, որ երկու եղբայրները չեչեններ են, և մեծ եղբայրը անցյալ տարի 6 ամիս Ռուսաստան մեկնած է, և մինչև այս րոպեին անծանոթ է, թե 6 ամսով ընթացքին որտեղ գնացել է, որ հետ հանդիպել է, ինչ արել է։ Բայց կարելի է ենթադրել, որ ինչ-որ մարդուց հետ գաբեր հաստատել է, ինչ-որ հավանական զինավարություններ ունեցել է։ Նաև չափազանց հետաքրքիր է, որ ամերիկյան կառավարության դեյություն դրված է երկու տարի առաջ գրձեմ Ռուսաստանից, որ այս երկու եղբայրներն մեծը գասկածելի գաբեր ունի, չփախտաբար Ամերիկայի հետախուզական մարմինները ստուգած են և ոչ մի պատվան չեն գտել, և այդ դուխուն թողնեն այդպես, եթե գտնեին, թե ինչ կորզի վրա է այս տղան, հավանաբար կանխեին այս ոճերը, ահռելի ոճերը։ Գրձեմ քաղաքական կետնի վրա ամերիկյան կառավարությունը վերջապես պիտի սկսի ավելի լուրջ շորեն մոտենալու Ռուսաստանի ահաբեկչական պայքարներին, որտեղ այստեղ գոմ չկա ոչ Ռուսաստան, ոչ Ամերիկա, բոլորը նույն գոմն են, բոլորն էլ պայքարում են ահաբեկչության թեմ, և երևում է, որ մինչև վերջերս ամերիկացիները շատ լուրջ չէին առնում այն բնակները, որ Ռուսաստանը թեմակրավում է ահաբեկչներից, այլ իրենք կենտրոնանում էին միայն արևմտյան երկիներ ու Ամերիկայի թեմ եղած ոճիներին, ահաբեկչության ոճիներին։ Այս դեպքը պիտի հավանաբար խրախուսե, որ Ամերիկան ավելի սերտորեն գործակցի Ռուսաստանի հետ։
Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, վերջին նորություններին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հաղորդման այս հատվածում մշակույթի մասին այս շաբաթ Երևան ժամանեցին մոտ 5 տասնյակ բանաստեղծներ ու գրողներ աշխարհի տարբեր երկրներից մասնակցելու հայաստանյան առաջին պոեզիայի փառատոնին։ Արևան երկրներում այս օրինակ հանդիպումներ վաղուց են կազմակերպվում, որոնք հնարավորություն են տալիս գրողներին ծանոթանալ, միմյանց իրենց իրար ներկայացնել վերջին ստեղծագործությունները, նոր գաղափարներ ու ընթերցողներ գտնել սեփական երկրից ու սահմաններից դուրս։ Հայաստանն այս տարի առաջին քայլն արեց այդ ուղությամբ։ 5 օր շարունակ հայեոտ ազգի գրողներ քննարկեցին, խոսեցին և մտքեր փոխանակեցին մեր ժամանակների, գրականության և իրենց ասելիքի շուրջ։ Ինչ ստացվեց առաջին այս փորձի արդյունքում, հետաքրքրվել է մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը։
անցյալ տարեվերջին Արցախի կառավարության եւ գրոներ միության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ պոեզիայի միջազգային փառատոն Արցախում, որին տասնյակ ու տասնյակ բանաստեղծներ էին մասնակցում եւ այն ժամանակ Հայաստանի գրոների միության նախագահ Լևոն Անանյանը, ինչպես ասում են, բարի նախանձով շեշտում էր, որ իրենք դեռ 2005 թվականից են փորձում այստեղ Հայաստանում պոեզիայի միջազգային փառատոն կազմակերպել եւ ահա այն ի վերջո կազմակերպվեց ապրիլի 16-ից 20-ը Հայաստանում անցկացվում այս պոեզիայի միջազգային փառատոնը 30 երկրներից ավելի քան 50 բանաստեղծներ են ժամանել Հայաստան նշենք որ այս փառատոնը անցկացվում Հայաստանի գրողների միության նախաձեռնությամբ մշակույթի նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ եւ ահա այսպիսի խորագիր ունի ի սկզբանե էր բանն այս խորագրով էլ հենց միջոցառումներ կանցկացվեն թե մայրաքաղաքում թե ծաղկաձորում թե Գյումրիում եւ սա ուղղակի աննախադեպ է որովհետեւ տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրները արդեն իսկ ունեն փառատոնի կազմակերպման ավանդույթ իսկ մենք նոր ենք սկսում մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Լևոն Անանյանը հավելենք որ փառատոնի ընթրաճ Հայաստանում լույս է տեսել լիբանանցի հանրահայտ մանաստեղծ Ադոնիս ստեղծագործությունների ժողովածուն մանաստեղծը իդեպ հրավիրյալների թվում է լույս է տեսել նաև անթոլոգիա որը հայերեն եւ անգլերեն ներկայացնում է թե հայ թե արտասամանցի ժամանակակից բանաստեղծների գործերը նախատեսված են գրքերի շնորհանդեսներ պոեզիայի ներդրումներ այցելություններ իջմիածին օշական մատենադարան եւ փառատոնի հյուրերը իհարկե բազմաթիվ հանդիպումներ կունենան նաեւ մայրաքաղաքի բուհերում եւ թանգարաններում փառատոնի բացումը կազմակերպված էր բացօթյա Կասկադի տարածքում
Այս պահին մեր զրուցակիցն է Արամ Արսենյանը, թարգմանիչ։ Պարոն Արսենյան, դուք էլ ձեր մասնակցությունը ունեք այս փառատոնին։ Նախ ինչպես է գնահատում այս փառատոնը։
Սա ես համարում եմ երևույթ հայ իրականության, ոչ միայն գրական իրականության, այլ ընդհանրապես հասարակության համար, որտեղ առաջին անգամ Հայաստանը միանում է միջազգային փառատոների շքերթին և կազմակերպում է պոեզիայի միջազգային փառատոն, որը ինձ թվում է մեծ խթան է լինելու, նաև ընդհանրապես դեպի գրականությունը հետաքրությունը ավելի աշխուժացնելու հարցում։
Դուք թարգմանել եք Ալեն Ուայթբորնի նոր լույս տեսած այո։
Հիմա փառատոնին հրավիրված է, մասնակցում է նաև Կանադայից Ալեն Ուայթբորնը, որի գիրքը վերադարձ դեպի Հայաստան, անցյալ տարվա վերջին հրատարակվեց, երկլեզվագիրք է, անգլերեն և հայերեն, և այսօր դրված է նաև փառատոնի քննարկման։
Դուք լավ ծանոթ եք, թե արտասահմանցի, թե հայ ժամանակակից պոեզիան, ինչ կարող եք ասել, եթե համատելու ենք ճապոնիշները, ոչինչում հայ պոեզիան, այսօրվա ժամանակակից պոեզիան։
Կազմակերպչական ճապոնիշներով առայժմ չի զիջում, իսկ բովանդակությունը երևի վերջում կգերանա։
Մեր զրուցակիցն է այս պահին բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր գրականագետ Սուրեն Դանիելյան, պարոն Դանիելյան, մի քանի խոսքով գնահատեք այս իրադարձությունը, պոեզիայի միջազգային առաջին փառատոնը Հայաստան։
Իսկապես ես կուզենայի, որպեսզի մեզ մոտ տարվա յուրաքանչյուր օրը լիներ բանասերության օր, որովհետև բանասերությունը միայն գրասեղաններում չէ, որ շարադրում են, գրում են, բանասերությունը մեր հոգու մեջ է, մեր յուրաքանչյուր քարքի մեջ, մեր երազների մեջ։ Եվ այսօր շատ ուրախ ենք, որ ահա մարդիկ բերել են այստեղ իրենց երազները, բերել են իրենց հույսերը, բերել են իրենց ազգային բանաստեղծական տեսողությունը։ Միայն մի ցանկություն ես կուզենայի ունենայինք, որ բոլորս մեր բանաստեղծական աշխարհը կարելի լիներ ներկայացնելու համայն աշխարհին, որպեսզի եւ մեր դասական շրջանի հրաշալի բանաստեղծները Դանիել Վարուժյանը, Եղիշե Չարենցը, Թումանյանը, Պարուշ Սևակը և նաև նորագույն սերնդիկի արվեստական մտածողությունը հասկանալի լիներ, վիճարգելի լիներ ամբողջ աշխարհը։ Սրա մեջ հաղթանակ կա։
Բայց արդյոք հենց այս պահին գոնե այս հանդիսավորվածմանը քիչ են մեր համակարգացները, ուր են մեր գրասերները։
Ես ասեմ, մանկավարժական համալսարանի ուսանողությունը այստեղ է, կարող եք նկար, աղջիկներ մի հատ ժպտացեք, մանկավարժական, այո, մեր մանկավարժականում կա բանաստեղծական հետք եւ իրենք բոլորն էլ ստեղծագործում են, ապրում են, եկել են սրտով, իսկ մյուսների համար գուցե եղանակն է մեղավոր, ես չեմ կարող ասել։
Շնորհակալություն։ Պոետ Սամվել Մարգարյան, դուք ինչ կարող եք ոչ բոլորովին ինչ կարող եք ասել այս իրադարձության մասին?
Կարող եմ ասել, այսօր մշակութային քաղաքական պատմական իրադարձությունը Հայաստան առաջի անգամ հայ քաղաքականության պատմության մեջ կազմակերպում է պոեզիայի քնարերգության փառատոն միջազգային այնել։ Իսկ քնարերգություն նշանակում է սեր, հույս, հավատ։ Քնարերգություն նաև կապում է ազգերին, ժողովրդներին իրար հետ եւ Տեր Աստված բանաստեղծական խոսքով քնարերգությունը պոեզիան, հաղթի չարությանը, հաղթի պատերազմներին եւ աշխարհում գոյատևի հավերժական սերը, հույսը, հավատը Աստված։
Արդեն հասցրել եք ծանոթանալ արտասահմանցի
փոխին։ Արդեն շատերին ես արդեն իսկ ծանոթ էի, վաղուց էի ծանոթ, շատերի հետ նոր ծանոթացանք, ստեղծեցինք բարեկամական գեղեցիկ քրական կապեր։
Ո՞վ է այսօր պոետը, 21-րդ դարի պոետը, ինչ ունի ասելիք։
Պոետը նա է, ով ժողովրդի ցավերը, հույսերը, երազանքներն է արդացոլում իր ստեղծագործությամբ։ Այդպիսի հանճարեղ բանաստեղծներին Հովհաննես Թումանյանը, Ավետիք Իսահակյանը, պոետ է նա, ով համամարտկային հույզեր, համամարտկային բռնկումներ, համամարտկային երազանքները արտացոլում իր ստեղծագործություններում եւ կովերկում մարտկային վեիդեալները։
Սիրում եմ մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմռվա վիշապաձայն բուկը վսեմ։
Մեր զրուցակիցն է բանաստեղծ Սակո Արեանը, որը ծնվել է Լիբանանում, այնտեղ ստացել իր ուսումը, իսկ հիմա արդեն իր զավակներին տանիքի հետ ապրում է Երևանում։ Սակո, առաջին անգամ է Երևանում այս պոեզիայի միջազգային փառատոն, ի՞նչ ակնկալիքներ, սպասելիքներ ունես։
Իսկապես որ շատ զգացված եմ այս պահին, որովհետև բարը վերադարձել է Հայաստան, բարը իր բոլոր շերտերով, իր բոլոր գույներով, ու դա շատ պետք է, որովհետև Կովկասում հայ ժողովրդի համար բարը եղել է միշտ Սուրբ, ու մենք այդ բարի գրողն ենք, դրա համար ողջունելի է ակնկալիքները այդ իմաստով, որ նոր ծանոթություն է, ամաց-ամաց հասնում է, ինձ քաշում է շատ թուրք բանաստեղծի մոտենալու խոսել, այստեղ է, ուզում եմ ծանոթանալ, անպայման ուզում եմ լսեմ այդ ցայները, ուզում եմ ուշադիր լսեմ այդ ցայները։
Ինչու են մեր համակարգացները այսքան պասիվ, ինչու չեն գոնե մասնակցում, գոնե հետաքրքրվում, ինչ է տեղի ունենում այստեղ այս պահին Կասկադում։
Գիտեմ, երևի ինչ
է հետաքրքրում իրականությունը, ոչ
ի՞նչ։ Չի ասի, չի ասի, բայց քաղաքականությունը սիրում է ինտիմ, իհարկե,
առավել եւս պոեզիան,
իհարկե, բայց սա մենք արցանակում ենք, որ սա ավանդույթ է դրվում այսօր, ու այդ ավանդույթը պիտի դառնա ժողովրդային։ Ճիշտ, սա առաջիկ այլն է, ու ես ողջունում եմ Հայաստանի կրոների միությունը, ու հատկապես նախագահ Վարոն Անանյան այս քայլի համար, որովհետև ոչ ոք այսպիսի բան չեր անում։
Մեր անվանի բանաստեղ Գեդոյան, մի քանի խոսք, ինչպես է գնահատում այս իրադարձությունը։
Գնահատում եմ շատ բարձր, որովհետև քաղաքականությունն է պոեզիան այն բանը, որ ազգերին, ժողովրդերին կապում է իրար։ Ի վերջո պոեզիայի մեջ ամբողջ մարդկությունը խոսում։ Ես մի քանի փառատոների եղել եմ, վերջին անգամ Իստանբուլում, և հիմա այս փառատոնը, լավ է, որ երկու տեղերում էլ նա փառատոններ են լինում, կարծում եմ, որ սա իր նպատակին կհասնի։
Ի վերջո նպատակը ո՞ն է այս ամենի։
Նպատակը նորից մարդկանց մեջ հրահրել սերը դեպի քաղաքականությունը, դեպի խոսքը, դեպի պոեզիան, դեպի արվեստ ընդհանրապես, և հետո տարբեր ազգերի ժողովրդների միասնեն իրար, տարբեր ժողովրդների միասնեն
քաղաքականությունը,
ի վերջո քաղաքականությունը միայն ինքերով չի ապրում, քաղաքականությունը սիրում է շփվել տարբեր ժողովուրդների հետ, պետք է իմանանք, թե կոնկրետացնենք Եվրոպայում ինչպես է անում, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, իս երկրներում ինչի մասն է գրում, ինչ թեմաներով են գրում, ինչ պատահողություններ կան, ի վերջո ինչ են ուզում, ինչ
են ուզում։ Անթոլոգիա
է լույս տեսել, անթոլոգիաներ, անգլերեն, այլ բան, շա շատ կարևոր բաներ են իհարկե։ Ամեն դեպքում ես գնահատում եմ այնքանով, որ հա նորից հիշեցնում եմ մարդկանց, որ կա գրականություն, կա պոեզիա, կան բանաստեղծներ, որոնք կարևոր մարդիկ են։
Եվ ոչ միայն քաղաքականություն ու քաղաքական
ոչ միայն քաղաքականություն, հա, ոչ միայն մարդկությունը միայն քաղաքականությունը չի պահում, մարդկան մարդկությունը պահում է լավ խոսքը, լավ միտքը, լավ հոգին, սիրտը, պոեզիան չէ, սրտի ձայնն է։
Այլապես մարդկությունը վաղուց վերացած կլինի։
Ես արդեն վերացել եմ, հիմա եթե ինչ-որ չափով վերացել եմ, դառնաս է որ պոեզիան ինչ-որ չափով մոռացվում է։ Ես կարծում եմ, որ այս փառատոնը լավ միջոցառում է, շատ լավ միջոցառում է, թեև դժվարություններ կան կազմակերպման մեջ, բայց ամեն դեպքում
շատ կարևոր է։
Փաստորեն առաջին այսպիսի փառատոնն է Հայաստանում։
Ինչու են մեր համակարգացները, օրինակ, չեն հետաքրում անտարբեր են։ Ես կարծում եմ այստեղ շատ մարդաշատ պիտի լինի։
Ես էլ եմ
ասում, հանրահավաքներին օրինակ մարդաշատ է լինում, բայց ահա այս գրական հանրահավաքին
ես կարծում եմ, որ մեզ մասը չգիտի այդ մասին։
Ոչ մի հարցությունը բավական տեղեկատվություն տարածել է։
Ես հերոսատությամբ ես չեմ լսել, ինչ որ պետք է հայտնել, ասել, ինչ որ պետք է կազմակերպել։ Այլ մարդը, որ այնտեղից ասում է, նա մեղավոր չի, նա չգիտի թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Եթե մանան իստովնա լավ ժողովուրդ կհավաքվես, ինչ որ օրինակ ես համարձարանում ոչ մեկը ոչինչ չգիտի, մեր ուսանողությունը տեղի պետք էր ասել, ինչ որ բան կազմել, պետք էր կազմել, իհարկե միայն գրողների միությունը չի կարողանալ, մի քիչ ավելի պետական մակարդակով պետք է արվել, մեր ուսանողները հետո կրում են իհարկե, երբեմն ասում են, որ անտեմը իրականում այդպես չի, եթե լավ կազմակերպի բան ճիշտ կլինի, ուսանողները սիրում են, հանդիպում են, բան ուզում են իմանալ։
Այսօր բաց պոեզիայի ժամանակները։
Գիտես, բոլոր ժամանակները պոեզիայի համար նույնն է, լավ։ Պոեզիայի համար լավ ու վատ ժամանակ չկա։ Բոլոր ժամանակները պոեզիայի համար նույնն է, հասկանու՞մ եք, չկան հատուկ ընդգծած պոետական ժամանակներ։ Դա կախված է նրանից, թե ինչքան է այդ ժամանակը դարձնում պոետական։ Ի վերջո, բայց մի բան ասած, եթե ճիշտ է, որ ժողովրդը այնքան հոգսերի մեջ է, երբեմն արդեն ժամանակ չի մնում, կեսարինը տալիս է, բայց աստծուն միշտ չի որ տալիս, էլ աստծուն միշտ մոռանում է, որ պետք է նաև աստծուն տա, պետք է դրա համար հիշեցնել,
եւ ժամանակ առ ժամանակ
ցել հենց այդպեսի հիշեցնում, էլ
միջոց,
որ դեռևս խոսքա, դեռևս գրականություն կա, դեռևս հոգի կա, ամեն ինչ չի մեռել, ամեն ինչ չան հետացել,
եւ կան բանաստեղծներ
եւ աստվածա, որ այդ բանաստեղծները իրենց խոսքը կարողանան հասնել այնտեղ, որ պետք է հասնեն։
Այսինքն մարդը հասարակության։
Ես ասեմ, որ մարդկությանը կփրկի լավ խոսքը, ճիշտ մարդկությունը։ Բավական է, էլի մարդկությունը նենք ճանապարհներով գնա, շավիղներով, պետք է իսկական ճանապարհով գնա։ Ես պոեզիայի նպատակն է սա, մարդկանց համար տալիս է այդ ճանապարհը։ Սա է անգնա այս ճանապարհը, դասնա սա։ Բայց
սա ոչ միշտ է մարդկությունը գնում պոետի գծած ճանապարհով։
Հավանաբար ճիշտ է, սա ճիշտ չի։ Դե մարդկությունն իր ճանապարհն է իհարկե, ոչ ինքն պոետ չի կարող շեղել այն ճանապարհը, որ Աստված գցել է։ Պարզապես պոետների խոսքը այն է, որ նա լավ կրային, թե ինչ է Աստված ցանկանում, ինչի ասում։ Եթե հիմա մարգարեներ չկան, աստվածաշնչյան մարգարեներ, այդ մարգարեական խոսքը պետք է պոեզիայի միջոցով իվերջո հասնի, չէ՞։
Պոետները միջնորդ են Աստծու ու հասարակության։
Այո, այս բանը շատ հաճախ մոռանում են, երբեմն գիտեք այն բանը տարածել, որ դե պոետն այսպես մի փողոցով անցող մի մարդ է, բան է, հասարակ բոլորից մեկն է, ահա պարզ է, փողոցով, բայց նաև նա պոետ է, էլի մի քիչ ուրիշ տեսակի
բարեկամության համար
Մետրևելի Ռուզինսկի պոետ Как вы оцениваете вот это событие?
Замечательно. Все замечательно.
А у вас в Грузии есть такие фестивали?
Հրաշալի եմ գնահատում այսպիսի փառատոնի կազմակերպում։ Ցավոք առայժմ մեզ մոտ Վրաստանում չկա նման փառատոն։ Հայ բանաստեղծների հետ ծանոթ եմ, բայց ամենաշատը մտերիմ եմ Լևոն Անանյանի հետ։
Я очень уважаю близко с Леоном Ананьяном.
Спасибо.
Пожалуйста.
Մերիշե Չարենջինը
շատ ուրախ եմ որ դուք Երևան եկա։
Մենք էլ շատ ուրախ ենք որ դու եկար։
Ի վերջո ձեր նման թարգմանչուհին այս օրերին այստեղ է, իսկապես այս փառատոնի համար բանաստեղծուի այս տոնի համար մեծ մեծ նշանակություն ունի։ Ինչքան եք մնալու Հայաստանում։ Փառատոնի
մինչև 21-ը երևի։
Հիմա ինչի վրա եք աշխատում այս պահին։ Նոր անթոլոգի մի մտածեցի, որ ժամանակից պոեզիա հայրը թարգմանություններ և նոր կիրմում ունեք։ Երբ կլինի այդ ամենը
Լավ ցեր։
Քան մի ամիս առաջ։ Վերել եք այստեղ փառատոնը։
Շատ են գարտեն։
Մեծական բանաստեղծության փառատոնը բոլոր դեպքերում ուրախալի է, որ այսօր երկրներից եկել են մեզ մոտ, պոեզիայի երկիր են եկել և տեսնում ենք, վայելում ենք այսպես։
Վարլեն Ալեքսանյանն է ներկայացած բանաստեղծ։ Այ մի քանի խոսք ասեք, ինչ է կարծում։ Ի վերջո նման հանդիպներ ինչ են տալու հայ բանաստեղծներին։
Նման հանդիպները շատ մեծ բան են տալիս։ Նախ առաջին հերթին տպագրված գիրքը հենց ինքը մեծ երևույթ է, որովհետև ես արդեն թերթել եմ
այս անթոլոգիան։ Հայ
եւ արտասահմանցի երկլեզվյան այս անթոլոգիան։ Սա արվեստի մեծագույն շփումների թվին է պատկանում և հայ ընթերցողին պատկերացում է տալիս դրսի գրականության մասին, դրսի մարդկանց պատկերացում է տալիս
ժամանակակից
հայ պոեզիայի, հայ գրականության մասին։ Բացի դրանից, այս շփումները մարդկանց հետ միջավայր են ստեղծում, շատ գեղեցիկ միջավայր։ Գիտեք, մենք կանգնած ենք դարակազմիկ շոր խնդիրների առջև և վաղը մենք Եղեռնի խնդիր ունենք, հարյուրամյակի խնդիր ունենք, այս շփումները, այս ամենը նպաստելու են կամա-ակամա, մենք բոլորը զրուցում ենք այս մարդկանց հետ, կամա-ակամա, մենք խոսելու ենք այդ ամենի մասին, և այս շփումների միջոցով նրանք պատկերացում են կազմում։ Շատերը չգիտեն ինչ է տեղի ունեցել, շատերը տեղյակ չեն, իրականում տեղյակ չեն, և օտարից պահանջել, եթե դու չես կարողանում պրոպագանդել, եթե դու չես կարողանում տեղ հասցնել քո ազգի հետ կապված ողբերգությունը կամ այն խնդիրները, որոնք կանգնած են քո առջև, ուրեմն ուրիշից նեղանալ պետք չի։ Մենք պիտի այս շփումների միջոցով նաև կարողանանք մեր խնդիրները լույս աշխարհ հանել։
Ողջ աշխարհին,
աշխարհին
Դես գրոների միության տարածքում էլ արտասահմանից ժամանած բանաստեղծները հայ բանաստեղծների հետ մեկական ծարդ ընկեցին, այսպիսով հիմնելով պոեզիայի պուրակը։ Անուշ Նագաշյան Երուսաղեմից եւ Իսրայելից
Շլամից։ I love Armenia. I love Armenia.
Really?
Yes. Yes. All the Israelis love Armenia. It's only the government that is stupid. Tell them.
Oh. That's your words, not mine. Բոլոր իսրայելցերը գսիրեն Հայաստանը, այդ միայն կարավարությունն է։
Yes. No. The Israelis? Yes.
Israelis, yes.
Government, it knows it, but it's looking for where they can
politics.
Have
the, politics.
Karavarutunu chintunum
batchovut.
And I feel very bad about it. The mayor of Jerusalem wrote a letter to the minister of culture here and invited this conference to be in Jerusalem next year and asked that there'll be more and more collaboration between Armenia and Israel. So the mayor of Jerusalem is trying to have more and more interaction with our Armenian brothers.
Ես ասում եմ քաղաքապետը փաստորեն հավեր է
ուղարկել, որ որպեսզի այս ժողովը այս փարադոնը այս շարունակվի նաև հաջորդը Երուսաղեմում, եւ ինչպես նաեւ ավելի քեք դամուրջ մայսպես կլավելի զորավոր։
Դուք մտերիմ եք միմյանց հետ։
Մենք այստեղ ենք ճանոթացել, բայց արդեն Շուլամիթը փանասերջերս թարգմանել եբրայերենի, անգլերենի թարգմանված է, ինչի՞ մամ։
My dream that Anush will come to Israel, the opera.
Օպերան դեպք էքսելոր անդեղ
կա։ Anush օպերան բեմադրվի Իսրայել։ Thank you. Anush, is do ինչ նոր բան ունես։
Yes,
so beautiful, I saw it.
Yes. Not գերեցիկով։
Այո։ Ես վերջապես այս կանդարի հետ հրադարագիցի մանկություն պարաստելություներս մանկական, որոնք միշտ մտքիս մեջ եղած են, բայց երբեք չէի կրացկան հրադարագաց։
Անուշ Նագաշյանը և մանկագրություն, հայա։
Այո, և այնքան լավ եղան, անոնց հետ կպատրաստենք նաև այսպես զիկ մուլտիկներ։ Պարասերջերուս թարգմանությունները անգլերենի, այսինքն անգեզատ ուրիշ երեք գիրք ունի, որով պետք հրադարակվին, բայց ալգամաց կամաց
մգտրը, այո, Սիրահայ։ Սիրահայ։
Սիրահայ։
Սիրահան Կապոյանը,
այո,
և մենք շատ ուրախ ենք, որ հայրենի հողի վրա հանդիպած ծանոթացած ենք, թե ոչ պատկերացեք Սուրիա և Իսրայելի ու պիտի հանդիպեին։
Այո։
Ուր պիտի հանդիպեին։
Սիրիայում բանաստեղծ լինելը դժվար է, այն էլ
այս։ Հիմա այս վերջին օրերին դժվար է,
այո։
Գամալ ավելի մուսայիկ է, ավելի։
Չէ, դուք գալ այստեղ ապրել հայրենիքում, թե դեռ մնում եք Սիրիայում։
Չէ, արդեն ես մոտավորապես հաստատված եմ, շատ կգնամ ու կամ։
Այո։ Արդեն հայրենիքում հիմնական։
Վերջին 1 տարին համարյա շատ եմ այստեղ։
Ուրագի փաչումը, ես շատ կարևոր եւ քերեցիկ կտեսնեմ ատիկա։ Գիտեք, Փարասերջում ունինք, չեմ ենք կսե մերել ներուս իբրև խաչ, ես այս ծարը դնգեցի, չէ Լևոն Սյուրմելյան, այո, ես այս խաչը դնգեցի, ես կգացեմ, որ այդ մանավանդ Հայաստանի հողին վրա, այդ ծարերը, որ կնեղանանք, թե ինչու օտարները չեն գիրել պետք եղածին մեզ Նարեկացի կամ Սայատնովա կամ մեր քրողները չեն գիրել այդ օտարներու հանցանքը չէ, մեր հանցանքն է, մենք վազի-վազ կթարգմանենք օտարներու քրությունները, իսկ այսօր մեր քրությունները պիտի թարգմանվի, մեր քրագանությունը, մեր փանասերությունը պիտի դարածվի
աշխարհին,
որպեսզի ճանաչեն մեզ, ճանաչում են, ով մեզ չի ճանաչում, վստահ եղիր գնախանցի, չի գա մեկը, որ հայում չի ճանաչնաս,
հայ պոետին,
հայ պոետին։
Վերջում նշեմ, որ Գանե Դանելյանի հեղինակային հաղորդաշարը գրողն ու իր իրականությունը կարող եք ոչ միայն ընդգրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ տեղափոխվենք Կովկասյան Խաչմերուկ, որտեղ այսօր քննարկում են ժամանակակից կինոն և դրա զարգացումը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո 90-ական թվականներին ֆիլմ արտադրությունը երեք երկրներում էլ գրեթե դադարեց, միջոցները սուղ էին, երբեմնի խորհրդային շուկան չկար նոր շուկա գտնելու և դուրս գալու հնարավորություններն էլ դեռ գտնված չէին։ Այսօր անկախության հռչակումից գրեթե 20 տարի անց որոշակի աշխարհություն կարծես թե նկատվում է, սակայն հատկանշական է, որ հակամարտություններից սկսվող մեր տարածաշրջանում ժամանակակից կինոյի հիմնական թեման շարունակում է մնալ պատերազմն ու սեփական ազգի տառապանքը։ Լսենք երեք երկրների կինոգետների քննարկումը ժամանակակից Կովկասյան կինոյի և խնդիրների շուրջ։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Нино Дзандзава, кинокритик, из Еревана кинорежиссер Тигран Хзмалян и из Баку Ульви Мехти, режиссер, киновед. Приветствуем вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о состоянии современного кинематографа в странах Южного Кавказа. И вот Андрей хочет задать вектор нашего разговора. Андрей, вам слово.
Да, ну, я хочу сказать, что не будучи людьми, профессионально изучающими кино, это даже слишком сказано, людьми, которые хорошо разбираются в этой области искусства, мы, конечно, вынуждены отталкиваться от каких-то, ну, в общем, наверное, достаточно примитивных оценок. И я хотел предложить вот такой ракурс рассмотрения, чтобы мы или опровергли, или подтвердили, что такой подход справедлив. После развала Советского Союза, ну, в общем, как-то угасли и национальные кинематографы в странах Южного Кавказа, которые имели достаточно богатые традиции. Азербайджанское кино, грузинское кино было известно в пределах всей страны. И сегодня можно говорить, на мой взгляд, о документалистике, которая как-то существует, а может быть даже и состоялась как отдельная ветвь кинематографа, но игровое кино не возрождается, я имею в виду школу, традиции, и говорить о том, что это произойдет в какой-то обозримой перспективе, тоже достаточно сложно. Прав я или нет, я хотел бы услышать от каждого из наших участников.
Ну что ж, я начать предлагаю нашему гостю из Тбилиси, Нино Дзанзава, вы у нас единственная дама, начните, пожалуйста, наш разговор.
Добрый вечер еще раз. Что касается нынешнего состояния дел в грузинском кино, то да, был кризис, налицо как-то тенденция преодоления этого кризиса, который имел место последние где-то 15 лет, наверное. В кино пришло, можно сказать, что новое поколение, это кинематографисты, у которых нет, можно сказать, советского прошлого. У них иные взгляды, иные...
Но можно я вас прерву? А куда пришли эти ребята? Я знаю, что киношкола у вас как-то еще длит существование, но вот, скажем, производственной базы нету, киностудия куплена телекомпанией Имеди. Вы, может быть, имеете в виду, они пришли в Голливуд или они пришли в французский кинематограф?
Конечно, после Советского Союза кинопромышленность, можно сказать, что не централизована. То есть на базе старой киностудии есть там маленькая студия, которая обслуживает продюсеров, режиссеров, и еще есть несколько вот таких маленьких студий. Основным учреждением, финансирующим кинопромышленность, это Национальный киноцентр Грузии. Это государственная субсидия. Они частично финансируют фильмы. Продюсерам приходится искать и находить еще иные средства, чтобы заполнить весь бюджет. Если бы не было этого учреждения, конечно, было бы гораздо худше. Еще есть копродукции. Несколько фильмов за последние годы, которые финансируются Западной Европой. Есть несколько фильмов, у них очень хорошая фестивальная жизнь. Что касается этого поколения, которое я сказала, то есть им изменилось мышление, я вот это хотела сказать. Тех рамок и лимитов, которые навязывались в прошлом кинематографистам.
Ну да, вне советской идеологии, понятно, существовать существенно проще, но все-таки вы описываете как какой-то атомизированный процесс. Мне не очень понятно, речь все-таки о школе, как о национальной школе кинематографа идти пока не может. Правильно вы говорите, что есть тенденция?
Нет, конечно. Как школу это, конечно, не можем описать. Это частичные люди. Некоторые из них учились в Западной Европе, например, в Германии.
Все понятно, Нина. Давайте, значит, дадим возможность нашим следующим участникам тоже высказаться. Мы говорим все-таки не о национальном кинематографе, а о людях, которые обучались на Западе или даже не на Западе, но все-таки как грузинское кино, наверное, вот это новое явление сегодня определить довольно сложно.
Что ж, давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Ульви Мехти. Ну, собственно, да, ответьте на вопрос Андрея.
Всем добрый вечер, коллеги-кинематографисты и медиаколлеги. Значит, знаете, я не знаю, огорчу вас или обрадую, я не столь пессимистичен. Я как бы очень оптимистично настроен. Почему? Потому что в Азербайджане вот как бы есть такое понятие «мигрантское кино». Мои соотечественники, которые в раннем возрасте, в суровые 90-е, выехали и как бы вот находят себя немножко так в начинающем независимом кино Турции, где-то в России. Вот есть в России Руфат Гасанов, он работает с Бакуром Бакурадзе, он у него работает режиссером по монтажу, и сейчас сейчас вот приезжал в Азербайджан и снял на собственные, почти на собственные средства кино, и оно вот на стадии постпродакшена. Потом есть Эльмар Иманов, гражданин Германии, тоже приезжал, снимал в Азербайджане такое игровое короткометражное кино, такую психологическую драму, и то есть как бы на какие-то, из каких-то немецких, германских фондов, и ему очень помог министр культуры и туризма Азербайджана, и в результате он был представлен, есть такая студенческая киноакадемия «Оскара», и он был представлен в категории «Лучший иностранный фильм» и взял бронзового «Оскара». Это первое. Потом у нас Мурат Ибрагимбеков в коротком метре, это была просто сенсация для всех, он взял «Венецианского льва» в 2001 году за такой киноэтюд пятиминутный, даже не короткометражка, пятиминутный этюд «Нефть». Это был просто сенсационный успех. Наконец-то я бы хотел назвать Вагифа Мустафаева, это в эпоху перестройки один из культовых фильмов был «Мерзавец». И вот Вагиф Мустафаев перестроечного в постперестроечное трансформировался, и он совместно с российским кинематографистом снимал «Национальную бомбу». Потом у него был короткометражный фильм «Все к лучшему» о карабахском конфликте, такая трагикомедия
была снята. Да, это был прекрасный
Кстати,
фильм.
Кстати, пиратским образом, что я очень рад. Да, что я очень рад, пиратским образом ее в Ереване показывали на одном из телеканалов. Так же, как и его же игровой фильм, но он совместно там с Джейхуном Мирзоевым снимал фильм «Стоун». Оно понравилось, насколько я знаю, от армянских кинематографистов. Ливону Петросяну понравилось, он даже как бы хотел, чтобы актер, сыгравший армянского генерала Хачатуряна, приехал, и он его наградил народным артистом Армении. Но это все не состоялось. Как бы и сейчас, вот недавно, снят был фильм «Град», вполне адекватная, вменяемая картина о войне, о Карабахской войне. Это где такое совпадение получилось, как бы соцзаказы и эстетические формы самовыражения о трагедии народа. То есть там нету пафоса идеологического.
Вот, Ульви, я как раз хотел там вас спросить об этом фильме.
Попытка показать сталкерскую град, сталкерскую зону. Кстати, в Тбилиси была премьера.
Я вот как раз хотел спросить у вас об этом фильме, потому что я читал только описание, я его не видел, и на одном из сайтов на русском языке он был описан так. Фильм повествует о патриотах, готовых до последней капли крови сражаться за свою родину. В заключение картины режиссер дарит своим зрителям уверенность в безоговорочной победе и возвращении исторических земель. Точка. Я вот, собственно, прочитав именно вот это описание, хотел вас спросить, вот этот вот национально-патриотический задор, он вообще свойственен современному азербайджанскому кинематографу?
Можно я тут пару слов добавлю? Мне просто кажется, что я вспоминаю Ибрагимбекова. У меня ощущение, я из семьи кинематографистов, моя мать киносценарист, отец кинорежиссер, и у меня осталось такое смутное ощущение, я не могу подкрепить его аргументами, что азербайджанский кинематограф среди кавказских был наиболее европейским. Сегодня он что, в большей степени ориентируется на какие-то национальные ценности?
Не, ну, знаете, как бы, спасибо за такой комплимент. Я в советское время, он был, мне кажется, как раз-таки советским, потому что был такой кинотандем, который запомнился мне, Ибрагимбеков, Оджагов, был такой кинотандем. Если вы помните, фильм «Допрос» был удостоен лауреата Госпремии СССР. То есть это был, как бы, такой крепкий советский кинотандем. Я не знаю, честно говоря, я так не решусь, надо посетить отдельно, проанализировать, что же было европейского.
Если я сказал, что у меня, к сожалению, было, доводов нету, чтобы я мог вас убедить в том, что вот мое ощущение, оно верное.
А что, да, извините, а вот по поводу того, что вы зачитали по поводу фильма «Град», я не знаю, что это за рецензия, и она как бы отдает, конечно, немножко таким, ну, каким-то, то, что вы зачитали, это, наверное, с какого-то форума вы зачитали?
Нет, это, кстати, я, готовясь к нашей программе, я сделал такую вещь. Я забил в Яндекс.Новости словосочетание «армянский фильм», «азербайджанский фильм», «грузинский фильм» и посмотрел новости за последние, там, несколько дней. И, в частности, речь шла о презентации 11 апреля, я даже запомнил, фильма «Град», и на одном из русскоязычных азербайджанских сайтов вот рассказывалось о том, о чем этот фильм.
Ну,
вот,
то есть вот я не писал это, я киновед,
да, конечно,
но я
этого
не писал.
Я, к сожалению, не скажу вам, кто это сделал.
Я не знаю. Ну, на самом деле, не это так важно, не, да, это технические вещи. Давайте, может быть, мы двинемся дальше немножко по нашей линейке, потому что иначе мы как-то не успеем, так сказать, всех участников опросить, а потом снова вернемся уже по второму кругу.
Да, хорошо, и мы передаем, собственно, микрофон в Ереван. Тигран Хзмалян, ответьте, пожалуйста, на вопрос Андрея.
Ну, коллеги, в силу вполне понятных причин, небольшого рынка, дороговизны производства и прочих сопутствующих прелестей свободного рынка. Кино было и остается заложником государства в той модели, в которой оно снималось и продолжает сниматься. Соответственно, в период относительной слабости государств и потери интереса к национальным идеологиям, период, который язык не повернется назвать демократическим, вялотекущие нулевые годы, кино благополучно умирало или впадало в спячку. Сейчас можно наблюдать процесс некоторого оживления кинематографического процесса, причем даже в области игрового кино. Я не говорю о сериалах, я говорю о картинах, снятых на большие бюджеты. Ну, большие — это, конечно, с поправкой на местные условия и кондиции. И, к сожалению, это укрепление временное, или будет ли эта тенденция, покажет в ближайшие несколько лет. Это связано с укреплением диктатур. В частности, попытка укрепить диктатуру здешней правящей партии, эта попытка выразилась во всем нам с советских времен памятной ленинской формулировке о том, что важнейшим из искусств является кино для пропаганды тогда советской власти, а сейчас той власти, которая принадлежит правящему режиму. И вот это военизированная хунтоподобная идеология, она порождает монстров в кинематографе тоже. Если это рецензия или трейлер, рекламный проспект, который вы зачитали об азербайджанском новом игровом фильме, действительно адекватно отражает картину, то, в общем, там все понятно. Может быть, я надеюсь, что мы все ошибаемся, и картина действительно глубоко гуманная, человечная и все прочее. Дело в том, что у нас тоже недавно была снята картина за 7 миллионов долларов. Это солидный даже для Европы бюджет. И вот картина была о национальном герое времен Первой мировой войны, Горегине Нажде. Она тщательно обходила все сложные и философские коллизии его жизни. Это была действительно удивительная, выдающаяся личность, нетчанец, поэт, философ, военачальник, который совершенно фантастическую жизнь прожил. В его жизни были Гитлер, Сталин. Ну, словом, это действительно поразительная история. Однако из него сделали всего лишь такого кавалериста-рубаку, в то же время рубаху-парня, который рвет эту рубаху на себе и кричит патриотические лозунги. В общем, зрелище было жалкое, хотя, конечно, какой-то части населения это нравится. Главное, что это понравилось правящей партии, потому что она по непонятным причинам себя позиционирует именно как вот проводник именно этой идеологии, выбрав из нее именно фашистскую составляющую. Но дни этой партии, дни этой идеологии сочтены, если уже не кончились, поэтому серьезно об этом говорить не приходится. Какое это имеет отношение к кинопроцессу, сказать трудно. Конечно, хорошо, когда люди работают и что-то хоть происходит. Армянское кино специфично в силу того, что армян за рубежом живет больше, чем в Армении. Эта пропорция только увеличивается. Я не буду называть имена. Некоторые знают. Те, кто их не знает, им это ничего не скажет. И я думаю, будущее, ибо настоящее довольно мрачное, а настоящим всего лишь повторюсь для тех, кому это интересно, в 2005 году решением тогдашнего президента Кочаряна обе действовавшие тогда киностудии с лабораториями, со всем персоналом, со всем имуществом, скарбом и со всеми фильмами были в одном случае одна продана была за такую смешную цену, что мне даже неудобно ее называть. Скажу только, что сейчас на эти деньги можно купить хорошую, так называемую, элитарную квартиру. Речь, повторюсь, шла о целой национальной студии. Вторая студия, поменьше, которую я имел честь возглавлять 8,5 лет, была просто закрыта. И кинопроцесс просто сошел на нет. Он, конечно, выродился в какие-то формы, такие как сериалы, снимающиеся на телевидении. Однако, естественно, ничего не остается в пустоте. Вырастает новое поколение, которое заново учится языку кино.
Тигран, вы полностью подтвердили мои предположения, в принципе, да? Поисковик Яндекса ответил мне как раз на словосочетание «армянский фильм» градом из армянских традиций, великих патриотов, 500-летия книгопечатания и так далее и тому подобное. Вот скажите, а как вообще это происходит? Вот вы говорите, что уничтожены были вот эти киностудии. Как происходит финансирование этих фильмов? То есть власти просто выделяют каких-то конкретных режиссеров и дают им в какой-то форме деньги? Или это это делают бизнесмены, которые связаны с властью.
Да, это именно так происходит. Вы, опять-таки, правы, это свидетельствует об универсализме происходящих процессов. Можно назвать два случая. В одном случае именно один из олигархов со вполне адекватным состоянию, вкусом, заказал фильм молодому бойкому юноше, который клепал клипы, и впервые более-менее серьезное вливание из частного капитала, около миллиона долларов, было отдано на экранизацию, в общем-то, повести из школьной программы. Ничем особенным она, в общем-то, не выделяется. Может быть, просто тем, что какие-то нежные детские воспоминания у олигарха были с ней связаны. И вот первый вот такой проект получился. Я не стану как действующий режиссер его оценивать, пусть этим занимаются киноведы.
Но он был хотя бы популярен, его посмотрели.
Ну да, его посмотрели, потому что его промотировали очень активно, но это вот именно тот анекдот, который можно рассказать один раз. Там немножко сентиментальности, довольно неумелые какие-то съемки, эффекты, плохая актерская игра, отсутствие школы, даже советской великой школы, отсутствие всего. В общем, это большой клип. И нечто в этом роде повторилось, и, кстати, тот же самый режиссер, и вы можете сделать из этого определенные выводы, уже повзрослев на несколько лет, получил уже заказ на 7 миллионов. Я не буду говорить о теневых сторонах подобных заказов. Я просто хочу сказать, что кино – это вовсе не то, что вы можете сейчас найти в, ну, я не знаю, где вы смотрите, в Яндексе. Кино делается, да. Есть вузы, в которых кино преподается. Дети работают на Ютубе, дети, молодежь, студенты. Я сам продолжаю снимать фильмы, хотя с 2005 года ни один мой фильм не показан по телевидению. Я отношусь к когорте закрытых, запрещенных режиссеров. Есть у нас и такая прелестная реальность в нашей любимой стране. Вот. Это было сложнее представить в советское время, сейчас это происходит. Кино нет, не потому что кинчик спился, а потому что кино, особенно социальное кино, документальное кино очень опасно, потому что социальное кино, документальное кино волей-неволей обращается к социальным проблемам, поэтому оно тщательнейшим образом изгоняется из каких-либо программ. Единственное, что из области документального кино можно увидеть на армянском телевидении, это безопасные сериалы BBC о жизни животных. Или, может быть, какие-нибудь гламурные американские истории о том, как убили Кеннеди или о заговоре против Мерлин Монро. Это все. Думаю, что это достаточно общая ситуация для России и для, может быть, закавказских республик.
Спасибо, Тигран. У меня вопрос в Тбилиси. Нино, вот Тигран говорил о роли государства. Вы упоминали также Государственный национальный центр, насколько я помню, да? Вот скажите, пожалуйста, задает ли он какой-то идеологический вектор, финансируя какие-то вот кинематографические проекты?
Нет, такого идеологического вектора нету. То есть все свободны, когда они пишут сценарии и участвуют в конкурсах. Неофициально, неофициально нету таких заказных тем, так сказать. Но конъюнктура, конечно, она, наверное, существует. То есть, может быть, она изменилась, но она, наверное, осталась.
Да, это, но вот когда я смотрел, сказать. Да, действительно, во многих фестивалях участвуют грузинские фильмы, они на самые разные темы. Я не выделил бы какую-то одну тему. Вместе с тем, я помню такой эпизод, который связан опосредованно с государством. Это фильм «Мамуки Купарадзе». Это документальные фильмы, которые во времена Михаила Саакашвили и национального движения все-таки не показывали на основных телевизионных каналах.
Да, конечно, телевизионные каналы, они были, и некоторые еще остаются идеологизированным. Есть такие черные списки, как Тигран сказал, наверное, у нас в Грузии тоже есть списки людей, фильмов, которые не часто мы видели по телевидению или вообще не видели. Но этого нельзя сказать по поводу, наверное, киноцентра. А что касается участвования на фестивалях, то да, вот особенно, например, нынешний год оказался довольно удачным. Показали несколько грузинских фильмов на крупных кинофестивалях. Ну, в прошлых годах тоже, но вот в этом году, например, на Берлинском кинофестивале показали фильм «Долгие светлые дни», наверное, вот так можно это перевести.
«Длинные ясные дни», так
да, перевели. Да, этот фильм получил главный приз форума, это одна из секций. Еще другой фильм был «Панораме» показан. А вот очень хороший успех был документального фильма Тины Гурчани на Санденс.
«Машина, которая все уничтожит», да, так назывался. В Бразилии показывали.
В Бразилии, я не знаю, но в Санденс показывали. Это основной документальный кинофестиваль после после или наравне с Амстердамом, наверное, и там она получила приз за режиссуру. И вообще в документальном кино, вот вы говорили, что игрового кино нету, я не согласна с этим. Игровое кино есть, а другое дело, какое это игровое кино, хорошее, плохое и так далее. Но вот последние годы как-то можно сказать, что процесс этого преодолевания кризиса, наверное, начался, особенно в документальном кино. Уровень такой хороший.
Нет, и... к сожалению, время совсем немного. Я хотел бы еще поговорить с нашим бакинским экспертом Ульви Мехти. Ульви, собственно, наверное, с точки зрения финансов у Азербайджана самые лучшие условия из стран Южного Кавказа. Денег как раз у Азербайджана много, и наверняка часть этих денег идет на кинематограф. На каких условиях кино снимается в Азербайджане?
Да, тут, конечно, монополист Министерства культуры и туризма. Есть крупнобюджетные фильмы. Бюджет, ну, где-то, как сказал мой армянский коллега, да, в районе таких сумм тоже фигурирует. Но, знаете, вся проблема в том, что снимаются многобюджетные фильмы, но они до зрителя не доходят по одной простой причине, потому что не выстроена система кинопроката. То есть кинотеатры строятся. То есть есть программа президента, но она как бы не теми темпами, которые хотелось, она развивается. И поэтому кинотеатры только-только начинают какие-то реконструироваться, какие-то заново строится, и в том числе и в периферии только-только доходит, и поэтому пока не выстроена система кинопроката, до зрителей практически, ну да, 1-2 показа бывает, потом какое-то время проходит, где-то на телевидении бывает, но это пока согласуются бюрократические проволочки между собственником фильма и телевидением, и практически, да, зритель, можно сказать, не видит, так все цело. Прокатной судьбы нет. Крупных бюджетных, малобюджетных фильмов. Но вот каким-то удается прорываться проектом, о которых я выше, то есть перечислил в начале разговора. Собственно, как-то вот и все. Сейчас проект снимается при поддержке фонда Гейдар Алиева «Баку, я люблю тебя». Тут пока нет предмета разговора, так как я не видел кино, но тоже есть крупнобюджетный проект «Баку, я люблю тебя» по парижскому аналогу, не нью-йоркскому. Этот проект возглавляет Егор Кончаловский.
Скажите, пожалуйста, вот а в динамике что-то изменилось? Вот возьмем, допустим, 10 лет. А что-то меняется в азербайджанском кинематографе? Появляются какие-то новые люди, новые тенденции? Кино становится более национальным или оно обращено ко всему миру? Что с ним происходит?
Кино в поиске, я бы так сказал, но есть отдельные личности. То есть, вот я бы для себя подчеркнул иммигрантское кино определенными именами, как вот Эльмар Иманов, который получил бронзового Оскара, это за фильм «Качели Горбачка», и Руфат Гасанов, который работает режиссером по монтажу Бакура Бакурадзе. И вот он снял короткометражку одну в Америке с ребятами Дэвида Линча. Ну, тоже как-то на уровне студенчества она прокатилась. Потом он учился на высших режиссерских курсах, там взял студенческий гран-при в Ростове. У них выездные сессии бывают. То есть вот будущий потенциал есть в этих именах, я в них очень верю.
Спасибо большое, Ульви. И у меня даже не вопрос, у меня просьба в Ереван. Тигран, вы могли бы назвать все-таки несколько имен армянских режиссеров и несколько фильмов, которые бы вы посоветовали посмотреть? Наш формат – это «Кавказский перекресток». Здесь жители трех государств Южного Кавказа узнают, собственно, о том, как живут люди в соседних странах. Назовите свой фильм, я бы с удовольствием посмотрел.
Я не стану называть ни своих фильмов, ни фильмов молодых ребят или их имен, потому что вряд ли они вам что-нибудь скажут. Если вы хотите посмотреть, что такое Армения в кино, назову только одно имя. Посмотрите фильмы Артавазды Пелящана. Его знает весь мир и, в общем-то, стоит перед ним на коленях от почтения и благоговения. Его фильмов в Армении практически не показывают. Киноизмерение Армении – это кинематограф Артавазды Пелящана. Он жив и пытается еще снимать в Армении. Здесь ему этого не дают по простой причине. Кино, если мы говорим, конечно, об искусстве кино, а не о киноиндустрии, потому что сегодняшний разговор почему-то все время вращался вокруг проектов, бюджетов, вокруг кино как бизнеса. Кино, как искусство, как и культура, и здравоохранение не могут быть областью бизнеса. Это однозначно. Если вот говорить об искусстве кино – это революция. искусство – это всегда революция. Его фильмы – это революция, хотя в них нет ни слова, поэтому их легко посмотреть. Это черно-белые, короткие фильмы, самые длинные из них – 30 минут длятся. Вы увидите автопортрет нации, киноавтопортрет. Вы увидите портрет человечества, вы увидите портрет нашей планеты. Эти фильмы были сделаны с большими перерывами по 7-10 лет. Ничего лучше с тех пор мы не сделали, хотя даже имея это, мы продолжаем как бы быть персонажами его небольших и гениальных фильмов. Это если вас действительно интересует армянское кино. Это вершины. Сейчас же мы тянемся к этим вершинам. Новое поколение растет на этих фильмах. Во всяком случае, я своим студентам их показываю. И это своеобразный иммунитет, прививка против той пошлости и всего того, чем кино не является или не должно являться.
Спасибо. К сожалению, время нашего «Кавказского перекрестка» подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана кинорежиссер Тигран Хзмалян, из Тбилиси Нино Дзанзава, кинокритик, и из Баку киновед Ульви Мехти. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։